დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი. ქალბატონო სოფო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კონსტიტუციური ცვლილებების განგრძობად პროცესზე. შეიძლება ითქვას ყოველ შემთხვევაში, ის მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ წლის ბოლო ფაზაზე კონსტიტუციური ცვლილებებისა, რომელსაც ასევე თანსდევს მუდმივი აქტიური გამოხმაურება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, კონკრეტულად კოალიციიდან დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ასევე, რადგან საკითხები მნიშვნელოვანია, რომ საკითხები, რომლებსაც მოიცავს კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი, რო ჩქარობს ულასე მემართება და ვერ ვისწავლე ჩქუამდე ხას, მოიცავს არამხოლოდ ცდება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების კონტექსტს, მოდით ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები არ იყო ასე ვთქვათ, ეს პირდაპირ ასახული უმრავლესობის მიერ. იქ თავის დროზე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენს გადაცემაშიც ჰქონდა საუბარი მაშინ გადაცემებში, რომ იქ ლაპარაკი იყო პარლამენტის შემხვედრ წინა დადებაზე, რომ მივიღებთ ისე როგორც ახლა არის პროექტშიო და შემდეგ დაგეგმილი ჰქონდათ ის ცვლილებები, რაზეც ახლა ლაპარაკობენ, მაგრამ რაღაცები დაემატა. ეს არამხოლოდ, ანუ ვილაპარაკოთ იმ ნაწილსაც და ამ ნაწილსაც, ერთ-ერთი რაღაც რაც იყო, ეს არის ის, რაც უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხს, საჯარო ინფორმაციისა და ინიციატივას, რომელიც იუსტიციის სამინისტროდან წამოვიდა, თუმცა მხოლოდ ეს ინიციატივა არ არის, რამაც გამოიწვია არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, შეშფოთება და კრიტიკა. მოდით მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, თავდაპირველად დავიწყოთ იმის განმარტებით, თუ რა პრობლემას, რას შეეხება ეს ცვლილებების პროექტი და რატომ არის ეს მიუღებელი.
კი ბატონო, განმარტებისთვის შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ეს ცვლილებები, ეს პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს პარლამენტში, უნდა ყოფილიყო ერთგვარი გაგრძელება წინა კონსტიტუციური ცვლილებების, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა, საკმაოდ მოცულობითი კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელიც არაერთ საკითხს შეეხებოდა, მათ შორის იყო საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები, და სწორედ ამ ნაწილში კანონ პროექტზე, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, ვენეციის კომისიამ ამ ნაწილში დაწერა ნეგატიური შეფასება და მაშინ პარლამენტმა გააკეთა დათქმა, რომ ის დაუბრუნდებოდა უახლოეს სესიაზე ამ საკითხს და გაუკეთებდა ინიცირებას ცვლილებებს, რომელიც საარჩევნო კონტექსტში მოაწესრიგებდა საკითხებს უფრო სამართლიანად პარტიებს შორის. იქ იქნებოდა ბონუსების განაწილების საკითხი, ბლოკების საკითხი და ასე შემდეგ. ანუ ყველა საკითხი, რაზეც იყო საუბარი, დაკავშირებული იყო საარჩევნო სისტემასთან და იქ იყო ასევე ერთი მუხლი რწმენის და აღმსარებლობის თავისუფლების საკითხში, სადაც ასევე გასასწორებელი იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ერთი დეტალი. ასე რომ საზოგადოებაში არსებობდა მოლოდინი, რომ მასშტაბური კონსტიტუციური ცვლილების დამტკიცების შემდეგ, ჩვენ ვიცოდით, რომ პარლამენტი კიდევ ერთხელ გახსნიდა ამ თემას, თუმცა გახსნიდა იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც ის შეუთანხმდა, ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისიას, და ეს ძირითადად უნდა ყოფილიყო სწორედ საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. თავდაპირველი რედაქცია კონსტიტუციური ცვლილების პროექტის, რომელზეც უკვე ახლავს საუბრობთ, სწორედ ამ შინაარსის იყო და ის უკავშირდებოდა სწორედ იმ შენიშვნებს, რომელიც თავის დასკვნაში დაწერა ვენეციის კომისიამ, და იქ არ იყო დამატებითი ინიციატივები ხელისუფლების მხრიდან დაყენებული. შემდგომში კანონპროექტის მომზადების შემდგომ შეიქმნა, დაიწყო საერთახალხო განხილვა ამ კანონპროექტის და ერთ-ერთ ბოლო შეხვედრაზე, რომელსაც ესეც ნიშანდობლივია, ამას კი ერქვა საერთახალხო განხილვა, მაგრამ ამ შეხვედრაზე მხოლოდ კონსტიტუციური ორგანოების წარმომადგენლები იხილავდნენ კონსტიტუციურ პროექტს, სწორედ ასეთ შეხვედრაზე, ამ ფორმატის შეხვედრაზე დაისვა ორი საკითხი. ერთი ესახებოდა ინფორმაციის თავისუფლების მიმართულებით კონსტიტუციის 18 მუხლში ცვლილების შეტანას, და ეს ინიციატივა მოდიოდა იუსტიციის მინისტრისგან ამ შეხვედრაზე. და მეორე საკითხი დაისვა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობასთან კავშირში ცვლილების განხორციელების შესახებ, და ეს საკითხი დაისვა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი მდივნის მხრიდან. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ორივე ეს ცვლილება დასმულია საკმაოდ საინტერესო ფორმატში, სადაც ხედა მხოლოდ კონკრეტული უწყებების წარმომადგენლები, და ეს არ არის ფართო საზოგადოებისთვის განხილვის შეხვედრა, და ამ შეხვედრაზე დასმული ეს ორი საკითხი მოგვიანებით ხდება უკვე კანონპროექტში, რომელზეც იწყებს განხილვას პარლამენტი. დღეს გვაქვს მოცემულობა, მიღებულია მეორე მოსმენით უკვე პარლამენტში კონსტიტუციური ცვლილების პროექტი, მესამე მოსმენაც ხადია იქნება საგაზაფხულო სესიაზე. Და მე-18, ანუ ინფორმაციის თავისუფლების ნაწილში ჩვენ ნახეთ საკმაოდ დიდი დისკუსია თავად პარლამენტს და იუსტიციის სამინისტროს შორის, პარლამენტის ცალკეული წევრები, მათ შორის როგორც ცნობილია თავად სპიკერი, არ ეთანხმებოდა იმ ინიციატივას, რომელიც დააყენა იუსტიციის სამინისტრომ და სწორედ ამიტომ იყო რაღაც ტიპის კონსულტაციები და საბოლოო ჯამში გავიდა ვერსია, რომელიც არ არის ის, რაც დააყენა თავდაპირველად იუსტიციის სამინისტრომ, თუმცა ეს მაინც არის იმაზე დაბალი სტანდარტი, კონსტიტუციური სტანდარტი, ვიდრე დღეს ჩვენ გვაქვს მოქმედ კონსტიტუციაში.
აი, რაზეა ლაპარაკი? შინაარსი რომ ვთქვათ, დიახ.
უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, დღეს კონსტიტუციის მე-18 მუხლი იცნობს ჩანაწერს, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება გაეცნოს საჯარო დაცულებაში არსებულ ჩანაწერებს, თუ კი ის არ შეიცავს კონკრეტული ტიპის საიდუმლოებას და ჩამოთვლილია, თუ კი ეს არ არის სახელმწიფო საიდუმლოება, კომერციული საიდუმლოება, პირადი ტიპის საიდუმლოება. იუსტიციის სამინისტროს თავდაპირველი ინიციატივა იყო, რომ ასეთი ნათელი ჩამონათვალი საიდუმლოებების ამოღებულიყო და ჩაწერილიყო უფრო ზოგადი ფრაზა, რაც კონკრეტულ დაწესებულებას, საიდანაც ინფორმაციას ითხოვს მოქალაქე, მისცემდა შეფასების საშუალებას. ამ ინფორმაციის გაცემა რომელიმე ინტერესს ხომ არ დააზიანებთ. ანუ შესაძლებელია არ ყოფილიყო დოკუმენტი, რომელსაც პირდაპირ მაგალითად სახელმწიფო საიდუმლოების სტატუსი ექნებოდა, თუმცა ეს დაწესებულება განსაზღვრავდა ამ ინფორმაციის გაცემა რამდენად დააზიანებს და ამა თუ იმ ინტერესს და რამდენად იქნებოდა ასე ვთქვათ საჭირო ამ ინფორმაციის გაუცემლობა კონკრეტულ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ფართოვდებოდა საფუძვლები, რომლის შედეგადაც დაწესებულებებს უარის თქმის უფრო მეტი საშუალება ექნებოდათ ინფორმაციის გაცემას, ვიდრე ეს დღეს არის ჩვენი კონსტიტუციური სტანდარტით. იმიტომ რომ დღეს პირდაპირ წერია რა შემთხვევაში არ შეიძლება რომ მისცემ მოქალაქეს ინფორმაცია და ინიციატივის შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ რომ გაფართოებულია საფუძვლები და უფრო მეტი შეფასებითი კრიტერიუმებია შემოტანილი, ანუ აქ არ არის პირდაპირი დათქმა და ჩამონათვალი კონკრეტული შემთხვევების.
მოდით კითხავთ მაშინ, როცა მაგალითად არჩევნების საკითხზე ცვლილებების პროექტის განხილვა მიმდინარეობს ხოლმე და ვთქვათ იყო კრიტიკა იქ, როცა ოპონენტები აკრიტიკებდნენ თქვათ კონსტიტუციურ ცვლილებებს, იქ იყო კონკრეტულ მოტივებზე საუბარი ხელისუფლების. ყოველ ჯერზე ასეა ნებისმიერი ხელისუფლების დროს, რომ ხელისუფლებას ასეთი ცვლილებები იმისთვის უნდა, რომ თქვათ გაიხანგრძლივოს ძალაუფლებაში ყოფნა, გაიადვილოს თქვათ, ეს არის ხოლმე ოპონენტების მიერ ახსნა ამ ცვლილებების, რომ თქვათ ადვილი იყოს არჩევნებში გამარჯვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რას ხედავთ აქ თქვენ? რაიმე, ასე ვთქვათ, რას საფუძველს ხედავთ?
თავისთავად
რა განზრახვას უფრო სწორად?
საყურადღებოა ის, რომ ამ ცვლილებების ინიციატორი არის იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც იმავდროულად არის ღია მართლობის პარტნიორობის, ასე ვთქვათ, ამ ფორმატის სამდივნო და ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა ალბათ კაბინეტში სამთავრობო უწყებებს შორის სწორედ იუსტიციის სამინისტროს აქვს, რომ ღია მართლობის პრინციპებს, ინფორმაციის თავისუფლების ხარისხის განვითარებას ხელი შეუწყოს და ამიტომ კიდევ უფრო რაღაც ტრაგიკული იყო, რომ ეს ინიციატივა წამოვიდა იუსტიციის სამინისტროსგან. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველს ჰქონდა კითხვები, რამდენად რეალურად ისაუბრობდა ის უწყება საუბრობდა, ვისი ინტერესიც იყო ამ შემთხვევაში და დაისვა საკითხებიც, რომ ხომ არ არის ამ უფრო დახურული რეჟიმის შემოტანა სიამდვილეში, მაგალითად ძალოვანი უწყებების ინტერესი უბრალოდ ამას აჟღერებს იუსტიციის სამინისტრო. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ესეც საინტერესოა, რატომ იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც პირიქით სამთავრობო კაბინეტში უნდა იყოს მთავარი უწყება, რომელიც ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, ინფორმაციის თავისუფლებაზე ყველაზე მეტს უნდა ზრუნავდეს და მუშაობდეს, ხომ? თუმცა ეს კითხვები ნამდვილად არსებობდა, მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ იყო გარკვეული ასე ვთქვათ მოსაზრებები გავრცელებული, რომ პარლამენტში ჩედგა შეხვედრა ძალოვანი უწყობის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ჩვენს გვაქვს კითხვები რეალურად, ვისი სახელით საუბრობს იუსტიციის სამინისტრო და ვის ინიციატივას აშღერებს, როცა საუბრობს იმაზე, რომ ინფორმაციის თავისუფლების კონსტიტუციური სტანდარტი უნდა შემცირდეს და რეალურად ეს ასახვას პოვებს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ამ ქვეყანაში. მეც ამ ინიციატივის უკან უпрометат დავინახავდი ძალოვანი უწყობების ინტერესს ვიდრე უშუალოდ იუსტიციის სამინისტროს.
თუმცა ინიციატორი თulis რომ ეს პირიქით უფრო სრულფასოვანი და სრულყოფილი იქნება ეს ფორმულირება, რასაც ის
ინიციატორი თulis რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავუახლოვდებით ევროპულ
სტანდარტებს.
თუმცა ეს ნამდვილი შემთხვევა, როცა ჩვენი კონსტიტუციური სტანდარტი კიდევ უფრო მაღალია და კიდევ უფრო ნათელია ვიდრე ზოგადი ევროპული სტანდარტი. ჩვენ რაც დღეს გვიწერია კონსტიტუციაში, ეს არის ნამდვილად იმაზე უკეთესი და იმაზე უფრო ცხადი მოცემულობა, ვიდრე ის ინიციატივა, რასაც იუსტიციის სამინისტრო აყენებდა და რომელიც შეიძლება ევროპულ სტანდარტთან, ზოგად სტანდარტთან იყო თავსებადი. თუმცა ჩვენი კონსტიტუციური სტანდარტი აშკარა გაუარესება იყო. ის რაც ევროპაში არის სტანდარტი, ის არის მინიმალური სტანდარტი. არავინ არ გზღუდავს, რომ შენ ამაზე კარგი და ამაზე მაღალი სტანდარტი შენს კანონმდებლობაში ან კონსტიტუციაში ჩაწერო და ჩვენ გვაქვს ახლა ეს მოცემულობა. ჩვენს კონსტიტუციაში უფრო მაღალი სტანდარტი წერია და საუბარია იმაზე, რომ ამ ინიციატივით ეს სტანდარტი მცირდება.
და არის კიდევ ერთი მსმენელს შეგახსენეთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა იურისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, მიმდინარე პროცესზე, რომელიც გახანგრძლივდა და რაღაც მუდმივ პროცესად გადაიქცა და უსრულებლად რომ იტყვიან, თუმცა იმ ეტაპზე და იმ ფაზაში, როცა კონსტიტუცია რა ცვლილებებიც ახლა უნდა განხორციელებულიყო, უკაცრავად აღმოჩნდა, რომ ეს ცვლილებების თემა თუ გნებავთ სფერო ცდება იმ საკითხებს, რაც უნდა განხილულიყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების კონტექსტში, კერძოდ კი იმ კონტექსტში, რასაც პარლამენტის უმრავლესობას თავაზობდა იმ ეტაპზე ვენეციის კომისიას, რომ ის გეგმავდა კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტის მიღების შემდეგ კიდევ ახალი წინადადებების შეტანას და განხილვას პარლამენტში. და მოყვა ამას ის ერთი საკითხი, რაზეც კალბატონი სოფო ვერძეული ახლა საუბრობდა ჩვენს ეთერში ინფორმაციის თავისუფლების მიმართულებით. დაიგეგმა ერთი ცვლილება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების და ჩვენი სტუმრის შეფასებით აკნინებს ინფორმაციის თავისუფლებას, მოდით ასე ვიტყვი, და არის კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობას შეეხება. რა არის ეს და რა შინაარსის არის, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ?
თავისთავად ჩვენთვის საინტერესო იყო ის პროცესიც, რომლის შედეგადაც ეს ჩანაწერი გაჩნდა კონსტიტუციურ ცვლილების პროექტში და როგორც გითხარით, ეს მოხდა ერთ-ერთ ფორმატში, სადაც მხოლოდ კონსტიტუციური წყობის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ და თავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა დააყენა ეს საკითხი, რომ ამ დივნის, ასე ვთქვათ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივნის სტატუსი კონსტიტუციურ დონეზე ყოფილიყო განსაზღვრული. და შედეგად ჩვენ მივიღეთ ახლა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ვადა, კონკრეტული ვადა საბჭოს წევრების შერჩევის და ეს არის 4 წლიანი ვადა, რაც ისედაც კანონმდებლობაში გვეწერა და დაიწერა, რომ დივანი ამიერიდან იქნება ამ ცვლილების მიღების შემდგომ იქნება კონსტიტუციური სტატუსის მქონე, ასე ვთქვათ, ანუ კონსტიტუცია შეეწერება მის შესახებ. თავისთავად, რომ ვთქვათ, ჩვენ ასე ვუყურებთ ამ საკითხს ამ ეტაპზეც და წინა კონსტიტუციური ცვლილების პროცესშიც. სასამართლო იყო ის, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც ყველაზე მეტად მოუზადებელი და დაუმუშავებელი იყო კონსტიტუციური ცვლილების დროს და ახლაც ასეა. ჩვენ ხედავთ, რომ ახლაც ეს ინიციატივა დგება ყოველგვარი წინა დისკუსიის გარეშე, უშუალოდ მდივანი აყენებს საკითხს, რომ მისი სტატუსი უნდა ეწეროს კონსტიტუციაში, პარლამენტი ეუბნება, რომ კი ბატონო, ჩავწეროთ კონსტიტუციაში და საერთოდ არ ხსნის მსჯელობას და დისკუსიას, რაში გვჭირდება კონსტიტუციაში ჩაწერილი მდივანი, მაშინ როცა ჩვენ ყავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ყავს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და მდივანი, რომელიც რეალურად არის ერთგვარი ადმინისტრაციული ფუნქციების განმახორციელებელი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც საბჭოს აპარატს უნდა ხელმძღვანელობდეს, აორგანიზებდეს საბჭოს ყოველდღიურ საქმიანობას, მდივანსაც წერტ კონსტიტუციაში და რეალურად ვიღებთ ერთგვარ სამთავიან სისტემას, რომელიც ახლა დღეს შეიძლება კარგად არ ჩანს, მაგრამ ცოტა ხანში კარგად დავინახავთ ეს სამთავიან სისტემა კიდევ უფრო როგორ გადაალაგებს ძალაუფლებას სასამართლო სისტემაში და რეალურად მივიღებთ კიდევ უფრო დაპირისპირებულ, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებებს სასამართლო სისტემის შიგნით, რაც ისედაც ახასიათებდა ყოველთვის სასამართლო სისტემას, როცა იყო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, იყო მდივანი, მათ შორისაც კი ეს ძალაუფლების განაწილების პროცესი საკმაოდ მტკივნეულად მიდიოდა. მიდიოდა და სასამართლოც ასე ვთქვათ ცდილობდა გარკვეულიყო ვინ უფრო მთავარი ცენტრი სად იყო სასამართლო სისტემის. მაგრამ მთელი პრობლემა იმაშია რომ მაშინ როცა ჩვენ სასამართლოში გვაქვს ბევრად უფრო სერიოზული პრობლემები და სასამართლოს დამოუკიდებლობის და ინსტიტუტის გაძლიერების მიმართულებით რეალური ნაბიჯებია გადასადგმელი, ამის საპასუხოდ მდივანი ერთ-ერთ შეხვედრაზე აყენებს საკითხს რომ ჩემი სტატუსი უნდა ეწეროს კონსტიტუციაში და პარლამენტი არ სვამს არანაირ კითხვას, რაში გვჭირდება ჩვენ ამ საკითხის კონსტიტუციურ დონეზე განსაზღვრა. ეს უფრო მეტად დამოკიდებულებას აჩვენებს და რეალურად რაზეც ვისაუბრე ის რომ მალე გამოჩნდება ამ რაღაცა მრავალ ლიდერიანი სისტემის პრობლემა. Და კიდე უფრო მეტი განხეთქილება სისტემის.
მართსაჯულების სფეროზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, მე ერთი მინა კითხოთ. ანუ აქ ხედავთ თქვენ რომ ეს ცვლილება არის კონკრეტული პირისთვის?
მე ვფიქრობ
ინიციატორის ისიგნებავთ პირდაპირ.
თავისთავად ესეც საინტერესოა ინიციატორის მხრიდან, ვისი მხრიდან მოხდა ამ საკითხის დაყენება, თუმცა პერსონალიებზე მეტად მე ვფიქრობ რომ ეს არის იმ პროცესის გაგრძელება, როცა სასამართლო სისტემა აკეთებს ყველაფერს და პარლამენტი ამ ხელს უწყობს სრულად სასამართლოს ამაში, რომ გააძლიეროს მისთვის ყველაზე საინტერესო და დასაყრდენი კადრები, ასე ვთქვათ, სასამართლო სისტემის შიგნით. ამ შემთხვევაში სასამართლო მე ვფიქრობ ყოველში ის ჯგუფი, რომელიც დღეს ყველაზე მძლავრია სასამართლოში, ხედავს პოზიტივს იმაში, რომ დეცენტრალიზებული იყოს სისტემა და შესაბამისად არავის არ კონდეს ასეთ გამოკვეთილი ძალაუფლება ხელში. და ეს რაღაც ასე ვთქვათ, არაგანჭრეტადი სიტუაცია, რომელ ვითარებაში ვინ ჩაიგდებს უფრო მეტ ძალაუფლებას ხელში სასამართლო სისტემაში, გინდ ახლა მათთვის უფრო მისაღები და სასარგებლოა.
სასარგებლო რა თვალსაზრისით? ანუ
იმ თვალსაზრისით რომ პოლიტიკური ვითარების ცვლილებასთან ერთად მათ უფრო მეტი შანსი ექნებათ გადააწყონ ასე ვთქვათ სტრატეგია და სასამართლო კორპუსი აღმოჩნდეს იმპერიის გვერდში ან იმპერიის უკან, ვინც იმ მომენტში ყველაზე ძლიერი იქნება და ეს შეიძლება იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, შეიძლება იყოს საბჭოს თავმჯდომარე და ესეც საინტერესოა რომ წინა კონსტიტუციური ცვლილების დროს ჩაიწერა რომ უზენაესი თავმჯდომარე აღარ იქნება საბჭოს თავმჯდომარე და ჩვენ ახალი პირი შემოვიყვანეთ სასამართლო სისტემაში. და ესეც ფიქრობ განზრახ გაკეთდა და ახლა უკვე საბჭოს მდივანი შემოყვავს როგორც მესამე მოთამაშე და ამ სამ მოთამაშეს შორის ძალაუფლების განაწილების მუდმივი პროცესი და ქაოსი იქნება და სასამართლოს მოუწევს დაინახოს და სწორად განსაზღვროს ვინ არის რეალურად ყველაზე
ლიდერი,
ვინ არის ლიდერი,
ვინ უნდა აღიანონ ლიდერად. ძალიან საინტერესო ვითარებაა და ტკივნეული სფერო, მართსაჯულების სფერო. დიდბოდის გიხდით მხარვეზისთვის ჩემი საუბრის. ძალიან საინტერესოა ის თუ როგორ ხედავს ჩვენი სტუმარი დღეს უკვე მართსაჯულების რეფორმის პერსპექტივას, გნებავთ აწმყოს და ასევე პერსპექტივას, რაზე სასაუბროდაც ორიოდე დღის წინ მიგიწვიათ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კონკრეტულად კოალიციის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელობამ. საინტერესოა თუ კი შესაძლებელია რა დეტალებზე შეგვიძლია ლაპარაკი იმ შეხვედრის შემდეგ, გონი დახურული არ იყო ის შეხვედრა.
შეხვედრის დიდი ნაწილი დახურული იყო, თუმცა გაკეთდა მაინც კომენტარები ზოგადად.
და რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს ეგრეთ წოდებული მეოთხე ტალღა გაისმა? როცა მესამე ტალღის შეფასება ჩვენ ვიცით არასამთავრობო ორგანიზაციების, სოფო ვერძეულია დღეს ჩვენი სტუმარი, გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით. დღეს პარლამენტს წარედგინება მთავრობის განახლებული შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა და სავარაუდოდ დღესვე ბიუროს სხდომაზე გავა. მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხს ოფიციალურად პრეზიდენტი წარადგენს თავის მხრივ, პარლამენტს განხილვის 7-დღიანი ვადა აქვს. მთავრობაში განხორციელებული სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებების შედეგად მთავრობის შემადგენლობა 1/3-ზე მეტი წევრით განახლდა, რის გამოც დღის წესრიგში დადგა მთავრობისა და სამთავრობო პროგრამისათვის ხელახალი ნდობის გამოცხადების საკითხი. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით მედიის, არასამთავრობო სექტორისა და საკითხით დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით იუწყება. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა დოლიძის განცხადებით მაუწყებლის შესახებ კანონში შემავალი ცვლილებები ეხება ძალიან მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ სიკეთეს, მედიას, გამოხატვის თავისუფლებასა და ობიექტური მაუწყებლის არსებობის საკითხს. შეგახსენებთ, 14 დეკემბერს პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები მეორე მოსმენით მიიღო, კენჭისყრას წინ დებატები და დისკუსია უძღოდა, მათ შორის უმრავლესობის შიგნით. Украинის ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა და საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს კიევში უკაცრავად გუშინ კიევში მის მომხრეებსა და პოლიციას შორის მომხდარი შეხლა შემოხრის შემდეგ ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს, რომელშიც გაემიჯნა კიევში საკონცერტო დარბაზის ძალით დაკავების მცდელობას. სააკაშვილის თქმით, მას ამ შენობაში მხოლოდ ორი ოთახის დაქირავება სურდა. სააკაშვილმა შეხლა შემოხლას უწოდა პრეზიდენტ პოროშენკოს თამაში და პროვოკაცია. უკრაინაში ბრიტანეთსა და კანადის ელჩებმა ტვიტერით დაგმეს შენობის დაკავების მცდელობა. პოლიციამ ორი გამოძიება დაიწყო და აცხადებს, რომ შეტაკებებში პოლიციელები დაშავდნენ. კიევის ცენტრში პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეხლა შემოხლა მოხდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის დედაქალაქის ქუჩებში ათასობით მოქალაქე გავიდა პრეზიდენტ პოროშენკოს იმპიჩმენტისა და გენერალური პროკურორის გადადგომის მოთხოვნით. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში ეჭვმიტანილის სტატუსით დაკითხვაზეა დაბარებული. ამ შესახებ ნათქვამია უწყებაში, რომელიც უკრაინის გენერალური პროკურატურის საიტზეა გამოქვეყნებული. უწყებაში ასევე აღნიშნულია, რომ პროკურორმა დობროვსკიმ სააკაშვილი უნდა დაკითხოს უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით. ამასთან კიევის საოლქო ადმინისტრაციულმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი დღეს უნდა განიხილოს. საჩივარი ეხება მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინაში დამატებითი დაცვის გამოყოფაზე უარის თქმას. სანქტ-პეტერბურგში ძიუდოს მსოფლიო მასტერზე ქართულმა ძიუდოისტებმა 3 ოქროს მედალი მოიპოვეს. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ძიუდოისტებმა ბექა ღვინიაშვილმა გადამწყვეტ შეხვედრაში სამხრეთ კორელი დონგან გვაკი დაამარცხა. 100 კილოგრამში ვარლამ ლიპარტელიანმა ჰოლანდიელ მიხეილ კორელს მოუგო, ხოლო ოთარ თუშიშვილმა ბრაზილიელი დავიდ მოურა დაამარცხა. შესაბამისად, რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე ერთ-ერთ პრესტიჟულ ტურნირზე უშენ საქართველოს ჰიმნი 3ჯერ გაისმა. მთლიანობაში ქართულმა ძიუდოისტებმა ტურნირზე 3 ოქრო, 1 ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო მოიპოვეს. კრემლი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო კომიტეტმა მას მიაწოდა ინფორმაცია, რომელიც რუსეთს დაეხმარა ტერორისტული აქტების აღკვეთაში სანქტ-პეტერბურგში. 17 დეკემბერს სატელეფონო საუბარში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ინფორმაციისათვის, რომელიც გამოიყენეს თავდასხმების დაგეგმვაში ეჭვმიტანილი ტერორისტების ჯგუფის დევნისა და დაკავებისათვის. ამ ცნობას ავრცელებს რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასი. თეთრ სახლში ჯერჯერობით სატელეფონო ზარის შესახებ განცხადება არ გაურცელებია თეთრ სახლს. კრემლის ამ განცხადებამდე ორი დღით ადრე რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ დააპატიმრა ისლამისტურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი 7 პირი, რომლებსაც ბრალად ედებათ სანქტ-პეტერბურგში ტერორისტული თავდასხმების სერიის დაგეგმვა. და ბოლოს, ჩილეში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ყოფილმა პრეზიდენტმა სებასტიან პინიერამ გაიმარჯვა. მან საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მემარცხენე ცენტრისტი სენატორი ალეხანდრო გილიერი დაამარცხა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, პინიერამ ამომრჩეველ თანხმების 54.58% მიიღო, ხოლო მისმა მოწინააღმდეგე ამომრჩეველთა თანხმების 45.42%. 2010-2014 წლებში სებასტიან პინიერას უკვე ეკავა ჩილეს პრეზიდენტის პოსტი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ კონსტიტუციური ცვლილებების იმნაწილზე, პროექტის იმნაწილზე, რომელიც უკაცრავად ცოტას დავუწევ ამას. იმნაწილზე, რომელიც ცდება ეგრეთ წოდებულ ვენეციის კომისიის, ეგრეთ წოდებულ არა, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების ჩარჩოს იმ სფეროს, უფრო სწორად და იმ თემატიკას და ერთი ეხება ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ მუხლს და მეორე საკითხი ეს არის ცვლილება, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობას, კერძოდ მდივნის სტატუსს შეეხება, რომის კონსტიტუციით იყოს განსაზღვრული. სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ახლა უკვე ვაგრძელებთ საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა თუ კი შეკითხვები გექნებათ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე და ხედავ რომ ნაკლებად არის ინტერესი მსმენელისაც უკვე ამ საკითხებზე, რასაც ვაკვირდები პირველად ხომ არ საუბრობთ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, ნაკლებად არ, როგორ ვთქვა, ღელავს ამაზე, არ ვიცი, შემი პირადი დაკვირვებაც არის, გნებავთ მსმენელი, გნებავთ საზოგადოება, ანუ ადამიანები ამაზე ნაკლებად დარდობენ, ასე ვთქვათ. აი რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა.
მაშინაც არჩევნებს ეხებოდა.
პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს რა ვსაუბრობთ სინამდვილეში? ხო, ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ ექცევა საკანონმდებლო ორგანო ქვეყნის კონსტიტუციას, ხო? რა პროცედურით ცვლის? იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ ცვლილებები შედის ჯერ კიდე ძალაში შეუცვლელ ცვლილებებში. ცვლილებების შესახებ, ცვლილებების შესახებ, რაღაც ცვლილების პროექტი.
დაახლოებით ასეთი ქონდა ჩვენ.
ასეთ დღეშია კონსტიტუცია, მარტივად რო ვთქვათ. ამიტომ ეს დამოკიდებულების საკითხია და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებას ჯერ ეს ერთი ცალკეულ საკითხებს რო თავი დავანებოთ. ხა ინფორმაციის თავისუფლების სტანდარტი როგორ იქნება ქვეყანაში, ეს ყველას უკავშირდება, იმიტომ რომ საჯარო ინფორმაციის შეზღუდვა, ის რომ შეიძლება კიდევ უფრო მეტი საკითხი გახდეს საზოგადოებისგან დაფარული, სამოქალაქო სექტორისგან დაფარული, ეს კიდევ უფრო გაართულებს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივ მონიტორინგს. ეს ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტ თავისუფლებას ვაძლევთ იმ უწყებებს, ვინც ზოგადად ისაც მიდრეკილია, რომ იყოს დახურული და ამ დახურულობის ქვეშ კიდე რეები კეთდება. ყველამ კარგად ვიცით, მით უმეტეს თუ ამ ინიციატივის უკან ჩვენ ძალოვან უწყებებს დავინახავთ. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს ის საკითხია, სადაც უფრო მეტი აქტიურობა და უფრო მეტი ყურადღება საზოგადოებას მართებს და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი უნდა იყოს ის პარლამენტი, როგორ ექცევა ქვეყნის კონსტიტუციას და რა დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ ეს სხვა საკითხებსაც კარგად აჩვენებს. ამიტომ ჩვენი მთავარი ინტერესი და წუხილიც ის არის ამ შემთხვევაში, რომ ცვლილებები სრულიად მომზადებელია, განხილული არ არის ეს ის ცალკეული ინიციატივები, რომელიც დაემატა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მიღმა ამ ცვლილებების პაკეტს და კიდევ უფრო შორს რომ წავიდეთ, ამ ცვლილების უკან შესაძლებელია იდგეს სხვა ინტერესები, რომელიც ამდენად არ არის ღირებული და კონსტიტუციაში იყოს ასახული.
მაგრამ აქ ალბათ განწყობას და დამოკიდებულებას შეიძლება განსაზღვრავდეს ისიც, რომ ჩვენ მაინც არავინ არაფერს გვითხავს, ან კი როგორ უნდა ჩავერიოთ. ან კი რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ. მაინც ისე იქნება, როგორც ვთქვათ, უმრავლესობა სურს და გადაწყვეტს, ხო?
სამწუხაროდ და გარკვეულწილად მესმის კიდეც ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილში შეიძლება იყოს, კონსტიტუციურ ცვლილებებს რომ თავი დავანებოთ, არის მთელი რიგი საკითხები მომწიფებული და პარლამენტში ამის შესახებ უკვე დიდი ხანია ლაპარაკი მიდის. ვსაუბრობდით იქვე ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე, რომელიც ერთ-ერთი საკითხია, რომელსაც ყველაზე ნათლად ჩანს საზოგადოების, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მხარდაჭერა. და ეს პირდაპირ მხარდაჭერა გამოიხატება სულ ცოტა იმ ქუჩის დემონსტრაციებში, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით გამართულა. იმას რომ თავი დავანებოთ, რამდენი კამპანია, რამდენი სოციალური აქტივობა ჩატარებულა ამ საკითხზე და რამდენი ჯგუფი უჭერს მხარს ამ საკითხის დროულ რეფორმას, ხო? აი ასეთი საზოგადოებრივი მხარდაჭერის და მობილიზაციის მიუხედავად პარლამენტმა ამ შემთხვევაშიც კი არ გადადგა გადამწყვეტინა ბიჯი და არ მიიღო ის კანონპროექტი, რომელიც არის მისაღები, ხო? ამიტომ მესმის, მით უმეტეს კონსტიტუცია, რომელიც და კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელიც შეიძლება კიდევ უფრო აბსტრაქტული ჩანს კონკრეტული ადამიანებისთვის, ხო? ამ შემთხვევაში სკეპტიკური დამოკიდებულება უფრო ძლიერდება და გარკვეულწილად გასაგები. მით უმეტეს, აი ეს რაღაცა გადაღლის პრობლემაც არის, ხო? სულ აი რამდენი ხანია სულ ამ ჭიდაობაში ვართ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით. წინა ცვლილებები იყო და გვახსოვს რა ხდებოდა საბოლოო ჯამში. მაინც მიღებული იყო ის ვერსია, რომელიც ვენცის კომისიამაც დაიწუნა იმ ნაწილში და ჩვენც დაიწუნათ საარჩევნო სისტემის ნაწილში. და ახლა ხდება ის, რაც ხდება. სრულიად ფარულად თუ მომზადებლად კონსტიტუციურ პროექტში ჩდება ორი სრულიად ახალი საკითხი, რომელზეც მანამდე არავის არასდროს არ უსაუბრია. ამიტომ გასაგებია ჩემთვის ეს დამოკიდებულება
იმის წინასწარობებიც ეგრე იყო და ანდრეს და ასე შემდეგ. თუმცა ხო ეს არ ნიშნავს რა თქმა უნდა იმას, რომ რაღაცა უნდა მოტუნდეს ან ინტერესიან კნებავთ მონაწილეობის მცდელობა მაინც. სოფო ვერძეულია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ახლა მინდა ძალიან მაინტერესებს მოულოდნელად, ნუ არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის მოულოდნელი იყო, შეიძლება თქვენ ელოდით ამ ტიპის შეხვედრას ან ინიციატივას პარლამენტიდან დაანონს და შეხვედრა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძოდ კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წევრი ორგანიზაციების წევრებთან და თემაც არ იყო მასში ცნობილი, თუმცა შემდეგ უკვე გამოქვეყნდა პარლამენტის ვებსაიტზე ინფორმაცია, რომ ეს შეეხებოდა მართლმსაჯულების რეფორმასთან რეფორმას და ამ ტექსტში, რაც მცირე ტექსტი არის, ნახსენები იყო მეოთხე ტალღა. იქნებ გვითხრათ რა ხდება, ჩვენზე მეტი იცით, ცხადია. როცა მსმენელს შევახსენებ, გვახსოვს ჩვენ შეფასება იმ დროს ეს კონკრეტული მოვლენა მახსოვს, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ორი ორგანიზაციის წარმომადგენელი საიასი და საერთაშორისო გამჭვირვალების სულ სხვა ანგარიშის წარმოსადგენად იყვნენ საზოგადოების წინაშე და აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას გადაუსვეს ხაზი ამ რეფორმის მიმდინარეობას, მის სარგებლიანობას და იმას, რომ ტალღები არ უნდა იყოს, ანუ ერთ თვითმიზანი რა მეტი ტალღა ნიშნავს წინსვლას. აი რა ვითარება ახლა და რას რა ხედავთ თუ არა პერსპექტივას თქვენ რეალური რეფორმისა? მსმენელი ყავს, მოდით მოусმინოთ ნახოთ რის თქმას ურს და გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ კალბაზონინა.
გისმენთ.
გამარჯობათ კალბაზონას სოფო. კალბაზონას სოფო, მე თქვენთან ესეთი ორი კითხვა მაქვს. ეხლა ასეთი არის ესეთი აჟიოტაჟი, რომ მოქალაქეობის მიცემის უფლება, მეორე მოქალაქეობის მიცემის უფლება ჩამოერთვა პრეზიდენტს და მიეცა იუსტიციის მინისტრს. ეს რასთან არის დაკავშირებული და რამდენად ნორმალურია თუ ეს დემოკრატიულ ქვეყნებში პრეზიდენტის კომპეტენცია რატო უნდა ქონდეს მაგალითად იუსტიციის მინისტრს, პოლიციის პრეზიდენტის ინსტიტუტის გაფარჩაკებას და მეორე პარლამენტი იძახის, რომ ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შენიშნეს საგეხო ცირკულებას მიმართებაში, რასაც გვიჩვენებს ვენეციის კონვენცია, ანუ ბონუსების გაუქმებას და სხვა მრავალ იმას, რაზეც ოპოზიცია პრაქტიკულად ასაჭერ მიუთითა და ეს მაიმუნობა რას ნიშნავს? ოპოზიცია თუ გეუბნება, რატო მაინც და მაინც ვენეციის კომისიიდან უნდა მიიღო და არა ოპოზიციიდან? თუ ოპოზიცია შენზე ბრძენია და იგივეს გეუბნება, რას ვენეციის კონვენცია მოითხოვს საქართველოს? რასთანა დაკავშირებული? ამაში ხო დრო დახარჯეს, ფული გადახარჯეს, გამიხსენით.
გვანდლობთ. 2988-327-ია ტელეფონი, გისმენთ სოფო.
პირველ საკითხზე დიდხანს არ გავჩერდები იმის გათვალისწინებით, რომ სპეციფიური თემა ზოგადად პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვის ნაწილში განწყობებით ტენდენცია, რაც კონსტიტუციურ უფლებებს ახლავს, გასაგებია, თუმცა ცალ კონკრეტულ საკითხზე მითუმეტეს, რომ ქვეყანაში რა უფლებამოსილებით სარგებლობს პრეზიდენტი, ამაზე მანამდე ვერ ვისაუბრებ. რაც შეეხება მეორე კითხვას, ჩვენი შეფასებაც ამ პროცესის სწორედ ამგვარი იყო და ჩვენ პირდაპირ მოუწოდეთ პარლამენტს, რომ არ გასცდენოდა იმ ფარგლებს, რომ ფარგლებშიც დაგეგმილი იყო ეს რეფორმა, კერძოდ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, სწორედ იმიტომ, რომ არ მიგვეღო ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, შემოპარებული თუ ჩუმად შემოტანილი ახალი საკითხები, რომელიც იქნებოდა სრულიად დაუმუშავებელი და როგორც წესი ასეთ ჩუმად თუ დასჩქარება ჩემოტანილი საკითხების უკან ყოველთვის რაღაცა უფრო დიდი ინტერესი დგას ხოლმე და ტექნიკური საკითხის გარდა სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ მოუწოდეთ პარლამენტს, რომ ამ ფარგლებში დარჩენილიყო, რომელიც შეფასებული ჰქონდა ვენეციის კომისიას, ეს საკითხები ყველასთვის ცნობილი იყო და სამოქალაქო სექტორსაც ჰქონდა ამ საკითხებზე მსჯელობის და ანალიზის შესაძლებლობა. სამწუხაროდ ასე არ მოხდა და როგორც აღინიშნა, სულ მცირე ეს ორი პრობლემური თემა დამატებით იყო შემოტანილი ამ პროცესში. რომელზეც მანამდე დისკუსია საზოგადოებაში არ ყოფილა. ეს არის ვისი თქმა შემიძლია და ჩვენც ვიზიარებთ მოკლედ ამ დამოკიდებულებას, რომ ამ ფარგლებს არ უნდა აფარგლებს არ უნდა გადაებიჭებინა პარლამენტი.
კიდევ ერთი მსმენელია, მოусვინოთ მასაც და შემდეგ შეხვედრაზე მინდა აუცილებლად გითხრათ. გისმენთ დილა მშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
პირდაპირ ცენასარგებლად ორ საკითხს მინდა შევხედე ამ კონსტიტუციის ცვლილებებზე, საზოგადოების სკეპტიკურ დამოკიდებლებზე. აი რა შესაძლებელი ქალბატონო, აი დაახლოებით 10-20 წლის წინათ რადიოში იყო ესეთი მოინ თქვენთან იყო თუ სხვა რადიოში გამოვიდა პიროვნება და თქვა ჩვენ ბეჭდავთ უსინათლოებსაფეს ბრაილის შრიფტით კონსტიტუციასო და მას დაურიგეთო. მაშინ მე უთხარი პირდაპირ მაგას ჯობია სხვა რამე გააკეთოთ, რამე თუ ესამეს თქვენი კონსტიტუცია დაიბეჭდება და მივა მანამდე კონსტიტუცია უკვე მრავალჯერ შეიცვლება და ისე აგიხდათ ეს როგორ ისე აგიხდათ ახალი წელს ნატრა როგორც მე სამიხდა და ალბათ ამის ბრაილის კიდე შეიძლება ხელისუფლება კიდევაც შეიძლება კონსტიტუცია და მეორე საკითხი რა შეიძლება აი ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. აი თქვენმა სტუმარ რაღაცა რომ საზოგადოების აქტივობა იყო. კი ბატონო, იყო აქტივობა, მაგრამ მივახცოთ საზოგადოების რა ნაწილი აქტიურობდა. კი 51 ორგანიზაცია იყო, მაგრამ არის თვითონ პარლამენტში მოწინააღმდეგეები და აი მაგალითად ბატონი ბუკა კურტანიძე სპორტსმენი კაცი და ბევრი სპორტსმენი და ისეთი საზოგადოების ეს ნაწილი უპირისპირდება მათ. მათ გათვალისწინებული აქვს თუ რა ზიანს მოუტანს ეს საზოგადოებას და იქნებ ესეთი საზოგადოების ეს ნაწილსაც მოუცნოთ, რამე თუ სიტყვის ძალა მის სიმაშე რაოდენობაში არის მის ცომაშე და აი ესეთი ზონიანი სიტყვებიც უნდა მოასმინოთ საზოგადოებას. მაშინ უფრო მადლობელი დარჩებით ხალბატონო ნინო.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ ხო ამ თემას არ ვიხილავ დღეს, მაგრამ უპასუხეთ მოკლედ და გადავიდეთ.
ხო, კი ბატონო, ამ რეფორმის დაკნინებას მე არ აი ქამდე არ დავიყვანდი, რომ უბრალოდ რაოდენობა ხალხის აქ მთავარი, აქ მთავარია ის ღირებულებები, რომელსაც ეს რეფორმის ინიციატივა, ნარკოპოლიტიკის რეფორმის ინიციატივა ეფუძნება და სამწუხაროა თუ ყველაზე ესე ვთქვათ ჯანსაღი ცხოვრების წესით გამორჩეული ადამიანები არ დაუჭერენ ხარს იმას, რომ უფრო მეტი პრევენციული ღონისძიება, უფრო მეტი რეაბილიტაციის და სამედიცინო სერვისები ქონდეთ ადამიანებს, რაც ეს ჭირდება ნაცვლად ციხისა, დასჯისა, კრიმინალიზებისა. მე ვფიქრობ, სწორედ ასეთი ადამიანებისგან უნდა მოდიოდეს მხარდაჭერის ინიციატივები, იმიტომ რომ ეს ამ რეფორმის მთავარი იდეა არის ის, რომ ადამიანები, რომელსაც აქვს წამალდამოკიდებულების პრობლემა, ანუ ჯანმრთელობის პრობლემა, მათ ქონდეთ ჯანმრთელობის სერვისი და არა სანაცვლოდ ძიმე სასჯელები და ციხე და კრიმინალიზება და სხვა გამომდინარე რეპრესიები, რომელიც ამასთან ახლავს. ეს არის ამ კანონპროექტის იდეა, ამიტომ მთელი ღირებულება არ არის რაოდენობა მხარდამჭერების და სხვათა შორის, როცა სეგმენტზეა ლაპარაკი. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ის იშვიათი შემთხვევა, როცა ზუსტადაც მხარდამჭერთა სეგმენტი არის ძალიან მრავალფეროვანი, დაწყებული ახალგაზრდებიდან, დასრულებული მათი მშობლებით და მათი ბებიებით და ბაბუებით და თუ დაინახავთ, ნახავთ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს, იქნება ეს სოციალურ ქსელებში მხარდამჭერი ვიდეოების გავრცელება, თუ იქნება ქუჩის აქციები, ძალიან მრავალფეროვანია იმ ადამიანების წრე, ვინც მხარს უჭერს იმას, რომ რეპრესიული პოლიტიკა ამ სფეროში სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს ძალიან მალე დასრულება.
და არა პოპულარიზაციას ნარკოტიკების
შემთხვევაში ამ კანონპროექტის იდეა არ არის მოხმარების, ასე ვთქვათ, წახალისება რაიმე ფორმით ხელშეწყობა.
და რადიო თავისუფლების დილისა უბრებს უსმენთ სოფო ვერძეულია, ჩვენი სტუმარი, გვიწევს სმენელის გამოცოტა აკეთიკით. გადახვევა ძირითადი თემიდან მართსაჯულების რეფორმა და რა მეოთხე ტალღაზე ელაპარაკი.
ეს შეხვედრა, რომელიც გამართა 2 დღის წინ, ამ შეხვედრის შესახებ ჩვენთვის უფრო ადრე იყო ცნობილი, რომ იგეგმებოდა ამ ტიპის შეხვედრა ევროპული კომიტეტის თავმჯდომარის ინიციატივით. შეხვედრა შეეხებოდა იმ ცვლილებებს, რომელზეც მუშაობს უკვე რამდენიმე თვეა ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენლები ერთად და ეს არის ფორმატი, რომელიც შექმნილია პარლამენტის, ასე ვთქვათ, ინიციატივით, სადაც პარლამენტი იუსტიციის სამინისტრო და სასამართლო ერთად ცხედან მსჯელობენ სასამართლოს შემდგომი რეფორმირების საკითხებზე. სამწუხარო და ეს იყო მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ამ შაბათის შეხვედრაზე, რომელიც ჩვენ დავსვით კომიტეტის თავმჯდომარესთან, რომ სამწუხარო და ეს არის ის შემთხვევა, როცა სამოქალაქო სექტორი სრულად არის გამოთიშული ამ პროცესიდან, უკვე რამდენიმე თვეა ამ ფორმატში მიდის მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც უნდა მეოთხე ტალღის სახელით განხორციელდეს. თუმცა ჩვენ ამ დრომდე არ გქონია შესაძლებლობა, რომ რაიმე ტიპის მონაწილეობა ამ შეხვედრებში გქონოდა. ჩვენ ამ შაბათის შეხვედრაზე გავაჟღერეთ კიდეც, რომ შესაძლებელია ვინმესთვის არ არის კომფორტული სამქალაქო სექტორთან ერთად იქცნობა, მithumedes იმ კამპანიების ფონზე, რომელიც გქონდა სასამართლოს ცალკე უპირებთან თუ ასე ვთქვათ დაჯგუფებებთან მიმართებით და ჩვენთვის სრულიად გასაგებია, რომ შეიძლება ეს ჯგუფი ეწინააღმდეგებოდეს ჩვენს შეყვანას ამ ფორმატში, თუმცა ძალიან ნაცვლად გაჟღერდა ჩვენი მოთხოვნა, რომ ახლა მაინც როცა რამდენიმე თვე უკვე გავიდა ძირითადი პრინციპები და არა მარტო პრინციპები კანონპროექტის დონეზეც კი ზოგიერთი საკითხი მომზადებულია, ახლა მაინც მოხდეს ამ ფორმატის გაფართოვება იმისთვის, რომ ჩვენ უშუალოდ გქონდეს არა გადმოცემით და კარგი იყო შაბათი შეხვედრა, იმიტომ რომ კომიტეტის თავმჯდომარემ ფაქტობრივად დეტალურად გვითხრა რა იგებება,
მაგრამ გაგაცნეს შედეგები.
მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ეს არ არის ასე ვთქვათ ამ ფორმატში მონაწილეობა, შედეგები გაგვაცნეს, ძირითადი პრინციპები, ასე ვთქვათ, და რა მემართულებით იგეგმება მეოთხე ტალღის ცვლილებები. ეს მე ვფიქრობ, ისედაც არის დახურული და დიდი ხანია ამაზე მიდის საუბარი, რომ თავარი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელსაც თავად სასამართლო სისტემა ასე აყენებს, ეს არის გადატვირთულობის პრობლემა მოსამართლეების და საქმეთა ნაკადი, რომლის მართვაც უჭირს სასამართლოს, იმიტომ რომ ბევრი საქმე შედის და მოსამართლეების სიმცირეა და გარკვეული ინიციატივები არის ამ მემართულებით. ამ დეტალებში ახლა არ შევალ. ძირითადად ეს უკავშირდება პროცესუალურ საკითხებს, როგორ უნდა მოხდეს განტვირთვა მოსამართლეების. სხვა საკითხები, რომელზეც ამ ფორმატში მიდის მუშაობა, უკავშირდება უფრო მეტად ინსტიტუციურ საკითხებს, იქნება ეს მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის რეფორმირება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის უფრო დეტალური გაწერა, რომ თავიდან იყოს აცილებული ის რაღაცა სპონტანური ასე ვთქვათ განმარტებები კანონის, რომელსაც საბჭო ხშირად იყენებს ხოლმე, ზირთად არა
კონსტიტუცია იყო ნახსენები, რადგან იუსტიციის საბჭო ახსენეთ.
ჩვენი მხრიდან ეს ბოლო ცვლილებები, რომელიც დაგეგმილია, იყო ნახსენები.
რამდენად არის საერთო კონტექსტის ნაწილი? მესმის რაღაც დეტალებს შეიძლება.
ყოველ შემთხვევაში არ არის პირდაპირი კავშირი მეოთხე ტალღას და კონსტიტუციურ ცვლილებებს შორის, რომელიც ახლა ხორციელდება, თუმცა დამოკიდებულების კუთხით ჩვენი მხრიდან ეს საკითხი გაჟღერდა, რომ ეს ინიციატივა, რომელიც კონსტიტუციაში იწერება, ისევე არის რაღაცა გაუაზრებელი თუ მომზადებელი, როგორც და ყოველთვის ყოველგვარი განხილვის მიღმა ჩაწერილი კონსტიტუციაში, როგორც ახლა ის ცვლილებები, რომელიც იწერება რამდენიმე თვეა და ამ პროცესში ჩვენი მონაწილეობა არის ფაქტობრივად ნულის ტოლი, იმიტომ რომ ამ დრომდე არ ვიცით რატომ ყოველთვის ეს არის ის ფორმატი, რომელ ფორმატზე სამივე ხელისუფლების სამივე შტო თანხდება და მუშაობენ და ამ ფორმატში ჩვენ არ ვართ.
რამდენი ხანია ეს?
დაახლოებით ზაფხულის შემდგომ ჩვენ ვიცით, რომ მუშაობა მიდის და უკვე რაღაც კანონპროექტის სახეც აქვს ამ დოკუმენტს. თავისთავად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რომ ცვლილებები გასატარებელი იყო და ამას კოალიცია სრულად უჭერს მხარს, ამაზე სადავო არ არის, რა პრიორიტეტები უნდა არსებობდეს თუნდაც მეოთხე ტალღის პროცესში და სინამდვილეში რა აწუხებს სასამართლოს ყველაზე მეტად, ამაზე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პოზიციების მოსმენაც მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო და არა მარტო სასამართლოს. გასაგებია, რომ სასამართლოს ახლა გადატვირთულობა ყველაზე მეტად აწუხებს, თუმცა ისიც ითქვა ჩვენი მხრიდან, რომ ეს ის საკითხია, რომელიც სრულიად გათვლადი იყო სასამართლოსთვის, რომ ეს დღე დადგებოდა და სამწუხაროდ არაფერი არ გაკეთდა იმის თვის, რომ გადატვირთულობის ასეთი პრობლემა არ ყოფილიყო. და დღეს მივიღეთ ის, რომ ყველაზე დიდი და მთავარი საკითხი, რაც სასამართლო რეფორმის მიმართულებით ისმის, ეს არის გადატვირთულობა. არა ის, რომ ანგარიშვალდებულების სისტემა არ მუშაობს სასამართლოში და დისციპლინური საჩივრები ისეთი რაღაცა ან განუხილველი რჩება, ან იხილება იმ ადამიანების მიმართვის, მიმართაც რაღაცა თვითონ საბჭოსაც ანტაგონისტური დამოკიდებულება აქვს. არა ის, რომ გვაქვს ძლიერი ჯგუფების პრობლემა სასამართლოში, არა ის, რომ პარლამენტი სასამართლოს ისე უწერს კანონებს, როგორც ამას სასამართლო მოითხოვს და ასე შემდეგ. არც ერთი ეს საკითხი დღეს არ არის ყველაზე თავი არის ის, რომ ჭარბი საქმეთა ნაკადი აქვს სასამართლოს და ეხლა უნდა ვუშველოთ მოსამართლეების დატვირთვის პრობლემას. და ეს მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიგვიყვანა თვითონ სასამართლო მიქამდე, რომ დღეს თავი თემა გახდა ეს სასამართლო რეფორმის და არა ნებისმიერ სხვა საკითხი, რომელზეც ვისაუბრი. კი ბატონო, ესეც არის უკვე რა გახდა ერთ-ერთი თავი თემა, თუმცა ჩვენ ამ შეხვედრაზეც დავაყენეთ სხვა საკითხები, რომელიც ასევე ფიქრობთ, რომ პრობლემულია სასამართლო სისტემისთვის.
ამ გადატვირთულობაზეც მინდა კითხოთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის. გისმენთ.
მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მინდა გითხრათ, რომ ერთი კაცი იყო ბრძენი ფილოსოფოსი ჩინელი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეხუთე მეექვსე საუკუნეში და თქვა ესეთი რაღაცა: რაც მეტია ბრძანება და კანონი, მით მეტია ქუდი და ავაზაკი. და მეორე კიდევ თქვა, რომ ცრუ ხელისუფლების დროს ხალხი უკეთურია და უბედურია. ცოტა თავისუფლების დროს რეალური მორალი უნდა იყოს, სწორედ თქვენი ლაპარაკით არაფერი არ გამოვა. თქვენ დაპროგრამირებულები ხართ და
რაღაცა
დოზით ამბობთ სიმართლეს და
დამატეთ თქვენი სიმართლე, კი ბატონო.
დარჩებით მშიერი. ამიტომ მიამბოხე უნდა იყოს, თოთ ადამიანები უნდა იყოს.
თქვენ ხო არ მოუნდა მსმენელს რომ ეთქვა ის რაც ჩათვალა რომ რასაც ვაკლებთ ბუნებრივი 100%-ით ვერაფერს გააკეთებს დროც შეზღუდული გვაქვს თუმცა არ ვიცი კონკრეტულად რა პრეტენზია ჰქონდა ამ მსმენელს დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და შეწუხდით და დაგვირეკეთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი თუ კი საქმეების სიმრავლის პრობლემაზეა ლაპარაკი თუ არის შესაძლებელი არ ვიცი დახურული იყო დიდი ნაწილი ბრძანეთ შეხვედრის არის თუ არა გათვალისწინებული მაგალითად მოსამართლეების რაოდენობის ზრდა ну სხვა რაღაც მექანიზმებით ხდება.
აქ დამატებით სხვა პროცესუალურ მექანიზმებზე ალაპარაკი მოსამართლეების რაოდენობის მიღმაც. რა შეეხება მოსამართლე რაოდენობას, დღეს სასამართლო სისტემაში არის რამდენიმე ათეული ვაკანსია, ანუ ვაკანტური თანამდებობა, რომელიც შესავსებია და ამის მიღმა ასევე არავინ არ საუბრობს იმაზე რეალურად რა რაოდენობა მოსამართლეების სჭირდება საქართველოს თავისი ყველა სპეციფიკის გათვალისწინებით, ხომ? ამიტომ ალბათ კი ისტორია ეს კითხვა, რომ ხომ არ უნდა დავიწყოთ იქედან, რომ მოსამართლების რაოდენობა რა უნდა იყოს და ამის შემდგომ თუ ეს რაოდენობაც და სხვა საკანონმდებლო მექანიზმებიც არ არის საკმარისი, რომ ჩვენ გადაჭრილობის პრობლემა მოვაგვაროთ, მერე ვისაუბროთ რაღაცა პროცესუალურ ცვლილებებზე, რომელიც ამ საკითხს ხელ შეუწყობს. თუმცა მე დეტალებზე მარტო იმიტომ არა, რომ ის დახურული შეხვედრა იყო, იმიტომაც არ ვსაუბრობ, რომ ჩვენ ვიზუალურად არ გვინახავს დოკუმენტი და არ ვარ ეხა მზად, რომ მათ შორის ჩვენს პოზიციებზე ნათლად ვისაუბრო. იმას შემდეგ, რაც გვექნება ხელმისაწვდომი იქნება წერილობით ეს დოკუმენტი, რა თქმა უნდა, გვექნება უფრო დეტალური მოსაზრება.
უკაცრავად ასე კითხავთ, სამუშაო ჯგუფში არ მონაწილეობთ? ამ შემთხვევაში კოალიცია ის ორგანიზაციები, ვინც ძალიან აქტიურად მუშაობთ მართსაჯულების საკითხებზე, ხარვეზებზე, ასე ვთქვათ, გასაჭირზე, ანუ რაღაც ტიპის ესე ვთქვათ თანამშრომლობის შემოთავაზება იყო ეს თუ რა? ანუ ელოდებით ახლა რომ ვთქვათ მიიღებთ წერილობით
ჩვენი მხრიდან პირდაპირ გაჟღერდა ასე ვთქვათ სურვილიც და ინტერესიც რომ ვიყოთ იმ ფორმატში რომელიც მეოთხე ტალღაზე მუშაობს იმ სამუშაო პროცესში და ერთგვარად იყო დაპირება რომ ეს საკითხი დაისმება და გადაწყდება იმედია მონაწილეობის სასარგებლოდ. თუმცა რატომ აქამდე რატომ არ ვიყავით რაიმე იყო თუ არა ამის უკან, რომ ამდენი თვე ეს პროცესი ჩვენს გარეშე და ჩვენს მიღმა მიდიოდა, ამაზე ეს კონკრეტული პასუხი, ასე ვთქვათ, არ ყოფილა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მხრიდან ეს საკითხი დანახულია როგორც კონკრეტული პირების სურვილი, რომ რაც შეიძლება მცირე ფორმატში გადავიკვეთოთ ჩვენ და სასამართლო სისტემის წარმომადგენლები ერთად და სავარაუდოდ სწორედ სასამართლოს წარმომადგენლები არიან ეს პირები, რომლებიც ამ ფორმატს უჭერენ ხარს ყველაზე მეტად, რომ ჩვენ არ ვიყოთ იქ. იმიტომ რომ მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ კომიტეტის თავმჯდომარეს რაიმე პრობლემა აქვს ჩვენთან კომუნიკაციის თუნდაც იმ ფორმატში.
აი, წუთიღა დაგვრჩა და რა მაინტერესებს ახლა მე მას ვთქვათ, ვიღებ რაც არის ამ პატარა ინფორმაციაში. რამდენიმე საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორი დონორი ორგანიზაციაა. აი, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მოხსენებია, ჩამოუთვლია ეკაბესელიას, როგორც ამ პარლამენტის ინფორმაციის შენათქომი. ვინ არიან ესენი? ვთქვათ, კონსტიტუციის შემთხვევაში ვენეციის კომისია აქტუალური და აქ თუ არის შესაძლებელი?
კი, ჩვენთვის ცნობილია ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ პროცესს უჭერენ მხარს და ძირითადად ესენი არიან ზოგადად ის დონორები, რომლებიც სასამართლო სისტემაზე მუშაობენ. იქნება ეს ევროკავშირი, თუ იქნება USAID, თუ იქნება სხვა, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი დონორები ამ თემის და ეს დონორები ასევე, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული არ ინტერესი დაელოდებიან ჩვენი მოსაზრებები რა იქნება მეოთხე ტალღასთან დაკავშირებით. ამ ფორმატის მიღმა ცხადია, ჩვენ გვაქვს ფორმალური კომუნიკაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მათთვისაც კარგად არის ცნობილი, რომ ჩვენ გვაწუხებს ის, რომ უფრო და უფრო მეტ ფორმატში აღარ არის NGO სექტორი ჩართული სასამართლოში და სხვა შორის ეს გამოკვეთილი ტენდენციაა, რომ სასამართლო სისტემა მიდის დახურულობისკენ და ეს არ არის ერთადერთი ფორმატი, სადაც ჩვენ არ ვართ. ჩვენ ასევე არ ვართ სასამართლო სტრატეგიის შესრულების სამუშაო ჯგუფებში და ეს სტრატეგია, მინდა გითხრათ, რომ დიდი ნაწილი ამ სტრატეგიის სწორედ ჩვენი მონაწილეობით არის დაწერილი.
თუმცა ბოლოს ყველაფერი ცხა ხადდება შემდეგ სამწუხაროა ნამდვილად ამ პროცესში რომ არ ხართ ესე აქტიურად ფორმალურ ნაწილში გულისხმობ სოფო ვერძეული ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო